Dragi gospod župnik, dragi farani, draga župana, tukaj prisotna, posebej se vam zahvaljujem. Vsi dragi gostje, ki ste prišli verjetno oddaleč in ste v življenju bili in ostajate povezani z Zajblom. Lahko smo veseli, ko gledam na to sončen dan, in tako lepo skupino ljudi in tudi vzdušje, ki ga je prinesla Božji blagoslov, da se spominjamo tega važnega dogodka v takem lepem razpoloženju. Nekako sonce spada k prazniku in po dnevih dežja je res pravi blagoslov, kakor ne smeh neba, na to veliko delo, ki ga je naredil gospod župnik Jože s farani in vsemi drugimi, ki ste razumeli njihovo željo in gorečnost in prišli do tega za res lepega uspeha. Dragi bratje in sestre, tako kot je nekdo že prej omenil, je skoraj nemogoče razumeti, koliko težav in stisk, koliko krivičnosti tudi, koliko nasilja je preživelo 20. stoletje. Prva svetovna vojna se ni dotaknila toliko kostela. Nekako smo bili predaleč od dogodkov, zato pa je druga svetovna vojna na glavo postavila vse, kar je bilo. Ne samo zaradi tega, kar se je zgodilo pri nas, ampak zaradi vseh premikov, ki so se zgodili v Evropi. Zadosti je pomisliti, da smo izgubili tako veliko in pomembno skupino, kot so bili kočevarji, ki so živeli na nekaj korakov od tukaj. Težko je razumeti, zakaj je bilo potrebno toliko porušiti stvari, ko niso bile nikomor na poto, niti v dobro, niti v slabo bi lahko rekli, saj so bili časi taki. Še težje razumeti roko človeka, ki je naredil, da je požgal tako staro cerkev. Se so takrat požgali tudi druge stvari, tudi gradove in vse, kar je spominjalo na preteklost. Nekako zgodila se velika premik v 20. stoletju, ki ga nismo še razumeli in ga tudi danes še ne moremo razumeti in bi bilo tudi nekako preveč si domišljati, da ga bomo tako hitro razumeli, ker je bilo trpljenja preveč. Zaradi tega, ko se spominjamo teh dogodkov, nimamo v srcu nobenega obsojenja. Nerazumljive stvari se spremejo take, kot so. Seveda pa imamo, dragi bratje in sestre, v sebi odgovornost. V sebi imamo željo, da se stvari ne ustavijo, da se na nek način ti zgodovinski infarkti ne povzročijo smrti, ampak da povzročijo nek novi ciklus življenja, ki je v vsakem primeru trajno in večno. Dragi bratje in sestre, da moramo se tudi ničesar spominjati, kar je resnično tragedija našega časa, ali pa vseh časov, lahko bi tudi rekli. Da se ne samo, da se nekaterih stvari ne spominjamo več, da smo jih izbrisali spomina, ampak se jih tudi nočemo spominjati. Glejte, kot veste, jaz delujem že skoraj 18 let v vzhodni Evropi, ki je preživela v marsičem isto usodo kot mi. To, kar je najbolj tragično, je, da se ne nočejo spominjati. Nedavno sem bil čisto na ruskem severu pod povratnikom severnim, to se pravi čisto na severu. In tam je velik samostan, ki je bil skoraj 30 let najstrašnejša ječa za vse. Praktično nisi niti vedeli, koga so pošiljali, ker so pošiljali skupaj tako kriminalce, kot ljudi, ki so jih pomotno arestirali, ali oficirje, ki so jih nepravično obsodili, politično, vsi so bili skupaj tam. In ko smo obiskovali ta samostan, ki so ga res čudovito obnovili, neverjetna stvar, skoraj neverjetno, veste, ker se nahaja v čisti divjini severa, je prva stvar, ki je vodič rekel, prav, ne sprašujte me nič o pretekli zgodovini. To se prav nam je dal povedati, da on o tem ne bo govoril, noče o tem govoriti. Vlete, to je, tukaj je ena sprenevedanja, ena napaka. In tudi mi smo tako napako ponavljali mnoga leta. Nismo hoteli ne govoriti, mogoče smo se tudi bali govoriti, še hujše pa je, nismo se hoteli spominjati. Zatega mi se zdi, da danes s narodno himno, nacionalno himno, ki je začetku začela to sveto bogoslužje, se nekako postavljajo zopet v pravilno perspektivo vse, kar se dogaja. In je ta narodna naša himna Zdravljica postavlja tudi pravo perspektivo naše praznovanje, ki je praznovanje veselja, praznovanje, da smo naredili korak naprej, da se bomo spominjali tudi preteklosti, vendar gledamo v prihodnost, v tako prihodnost, ki je sami še ne poznamo in se pri nami šele odpira. Dragi bratje in sestre, moramo se spominjati. Spomin je največja hvaležnost in tudi največje maščevanje, ki ga človek lahko pokaže do bližnjega. Na ruskem jeziku, če še enkrat, na pogrebu pojo, ko je pogreb, pojo eno pesem, ki jo vsi znajo in je tako pretresljiva in melodija zelo preprosta, glasi pa se večna pamet. Večna pamet pomeni večen spomin. Brez tega ni pogreba. Tudi če danes skoraj se vse lahko improvizirano, veste, kako je to najhujše gledati pogrebe v Rusiji po zimi, ki zebe, vsi bi šli domov 20 pod ničlo, ampak da ne bi večne pamet speli, to se ne da. Večni spomin je potreben. Dragi brati in sestre, zakaj? Zaradi tega, ker je zgodovina, ki je bila pred nami, sveta zgodovina. To ni zgodovina kakšnih kriminalcev, to ni zgodovina ljudi, ki so delali stvari narobe. To je sveta zgodovina naših staršev. To je sveta zgodovina ljudi, ki so prišli v ta divji svet Kočevske in so ga skrčili, poletje, iztrgali so gozdu te majhne planote, ki se zdaj tako hitro zaraščajo in ki so tako lepe. Koliko je bilo to trpljenja, koliko je bilo tudi navdušenja, dragi bratje in sestre. To je spominjanje vseh lepih stvari, ki je naponjevala srca ljudi skozi stoletja. Vsaj ena 600-700 let lahko rečemo in mogoče tudi več. Hočemo se spominjati zaradi tega, ker se ne spominjamo samo navdušenja in dobrih src, ampak se spominjamo tudi trpljenja. Vsi rodovi so morali trpeti in vse življenje je povezano s tem, da se lepota, kako bi rekli, sreče, meri tudi z mero trpljenja, ker ni trpljenja tudi prave sreče ni in tudi neuspeha. Zaradi tega se moramo spominjati tega, bratje in sestre. Spominjamo se vsem teh, ki so bili pred nami največ in na takem mestu, kot je cerkev, predvsem zaradi tega, ker je to spomin vere. To je spomin tistega 2000-letnega predajanja vere v Jezusa Kristusa, ki jih sami ne vemo in nismo zanj nezaslužni, ne znamo pravilno to analizirati. Ljudje v 20. stoletju je bilo dosti takih ljudi in tudi drugih stoletjih, ki so mislili, da so prišli v en zgodovinski zaključek ciklusa, kjer bo vera imela drug pomen. Dragi bratje in sestre, vidimo, da temu ni res. In vidimo, da temu ni res tudi v tem, da se je pojavila ponovno to svetišče v Aiblu, v majhni vasi. Pojavlja svetišče, ki kaže na tisto veliko resnico življenja. Kakor smo pred kratkim praznovali tudi izdajo Koštevskega slovarja, ki govori o tem, da jeziki ne umirajo, ampak samo ustajajo od mrtvih. Tako lahko rečemo tudi o cerkvi, da cerkve ne umira in cerkve s požigom ne uničiš, ker je njena življenjska naloga to, da ostaje od mrtvih, da se vedno znova poraja in da se poraja v težjih okoliščinah, da se poraja v dosti težjih situacij, kot je bila takrat, ko je bila uničena. Dragi bratje in sestre, spomin je potreben tudi zaradi tega, ker brez spomina ni prihodnosti. Ne moramo si misliti, da smo padli iz neba in da bomo prihodnost naredili iz naše fantazije. Vsi stojimo na ramenah naših prednikov. In če smo na višjem mestu, malo višji mesti, pomeni, da so bili naši predniki imeli višja ramena. da se niso uklonili, da so bili naravne pokončne drže in tega se moramo zavedati, brez tega nimamo niti svoje osebne, niti nacionalne zgodovine, še manj pa cerkveno. Dragi bratje in sestre, danes se spominjamo praznika o posvetitve cerkve kot Jezusovi učenci. Kaj to pomeni? Da je naše srce se spreminja. Vse je cerkev, vse je zgradba, jo lahko naredijo vsi. Dosti, da nekdo da denar, pa bo stala, vendar to ni cerkev. Cerkev je nekaj drugega. Cerkev je to, kar se zgradi in naredi, ko so srca, ko so srca goreča, ko je v srcu nekaj. Če tega ni, je brezkoristno delati komedijo in delati, takrat bi lahko delali tudi na videzne cerkve, tako kot so delali včasih na videzne vasi, samo zato, da je bil cesar bolj zadovoljen, ko je daleč videl nekaj. To nima nobenega smisla, to sami vemo. Cerkev, ko jo gradimo, ima samo za tega smisel, ker je nas prenovila, ker je prenovila naše srce, ker je nam dala nove misli v srca. Dragi bratje in sestre, tega ne smemo pozdraviti. Gori nam, to naše srce nam gori zaradi tega, ker je to srce ljubezni zvestobe. To ni samo nekaj, kar bi lahko napisali o tem in postavili v zgodovino. Vedite, to je naše pričevanje za zvestobo. Zvestobo vsemu temu, kar smo že rekli. Srce nam gori zato, ker vemo, da smo storili pravično delo, dragi bratje in sestre. To, kar smo storili, ni nekaj, kar smo naredili zaradi tega, ker smo mi dobri. Ampak naredili smo zato, ker smo bili dolžni narediti. Pravično delo smo storili. Od nas je to pričakovala tako zgodovina kot cerkev. In predvsem pričakoval je Bog. Dragi bratje in sestre, še eno misel je treba reči, ko posvečujemo cerkve. Je stara, starozavezna misel. Kot veste, je preroku Davidu, kralju Davidu, carju Davidu, kot pravijo v nekaterih jezikih, največjemu pesniku stare zaveze, največjemu vojaku stare zaveze, je prišlo na misel, da bi zgradil tempelj v Jeruzalemu. Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da je mu je prerok rekel, ti meni tega templja ne boš gradil. Poglejte, graditi Božjo cerkev je znamenje izbire Boga. Mi smo bili izbrani, nam, gospodu župniku in vam, dragi farani, in vse drugi, ki ste pri tem sodelovali, je bilo dovoljeno, da ste lahko gradili cerkev Božjo. Drugi bi jo mogoče tudi lahko gradili in so jo mogoče želeli. Vendar, tema, ko delamo, ko naredimo svetišče, dragi bratje in sestre, mi vidimo, da nas je Bog izbral. Prst Božje izbire. Bog je pokazal na nas. Časih, ki smo jih ne mislili, ko smo sami ne mogoče mislili in smatrali za pravilne. Zdaj nam v takem številu, kot smo, nam je Bog dal to nalogo in zaradi tega to naša velika čast. Čast vsem, ki se bo ostala v spominu. Dragi bratje in sestre, jasno, da danes gledamo prihodnost. Prihodnost kostela, prihodnost Slovenije, prihodnost tudi vsega, kar se okoli nas dogaja. Nismo brez skrbi. In nihče ne more biti brez skrbi. To je jasno vidno, da se je ta skrb in ta preko nemir nekako zavlekel naše kosti. Da sicer vsi govorimo, da vidimo in znamo pot, vendar samo dokazujemo, da smo nesposobni. Dragi bratje in sestre, gledamo prihodnost zaradi tega takim vidikom, ker ne gledamo prihodnost pod Božjim vidikom. Prihodnost je Božja in Bog ni v stiski. Zaradi tega moramo narediti kaj? Slediti za lučjo, tako kot so hodili tudi drugi narodi. Ne se odprijemati ene hipnotične predstave, ki se nam predstavlja vsaki dan pred nami, ampak slediti za pravo lučjo. Luč je lahko zelo majhna. In luč je toliko bolj vidna, kolikor je tema večja. Zato tega nima nišče pravica danes se pritoževati, da te luči ne vidi. Vsi jo vidimo. Vsi vemo, da ostaja. Vidimo jo zaradi tega, ker je močna. vidimo jo pa tudi zaradi tega, ker je tema velika. Dragi bratje in sestre, Gospod je, Bog je gospodar zgodovine. Gospod, Bog je gospodar časa, tudi našega časa, tudi našega življenja, ki je samo drobec, drobtina vsega, kar se je zgodilo človeštvu in kar se bo še zgodilo človeštvu. To, kar smo naredili, lahko imamo za veliko zaslugo, vendar jo moramo narediti to v duhu Evangelija, ko rečemo skupaj z drugimi. Storili smo, kar smo bili dolžni storiti in storili smo zaradi tega, ker smo to želeli storiti zaradi Boga in to nam je že zadostno plačilo. Dragi bratje in sestre, kako gledati naprej, kako gledati in planirati vse, kar se nam dogaja? Pravijo, da je nek svetnik, ko je umiral, mlad svetnik je bil bolan in so ga vprašali, ja, kaj bi pa ti naredil, če bi vedel, da moraš čez par ur umreti? Ne? To je bilo zmeraj tako vprašanje, ki človeka postavilo v težavni položaj. In ta svetnik je odgovoril, jaz bi še naprej se bi igral. Vedite, tak lep otroški odgovor je lahko tudi odgovor za velike dogodke, tudi za tak dogodek danes. Kaj je treba delati? Treba je ostati v Božji prisotnosti, Božji navzočnosti, v Božji senci in nadaljevati življenje. Nadaljevati življenje podobno kakor otroci. To življenje, otroško življenje ni polno stiske. Človeško otroško življenje ne pozna stiske. To postane samo pozneje, ko enkrat začne, ko on sprejme, ko otrok sprejme, hoče sprejeti, kako to rečemo, prijeti v roke svojo usodo. Dokler pa svojo usodo zaupa drugim, živi sproščeno, živi svobodno, živi veselo, živi tako, da si vse zapomni in nikoli v življenju tega več ne pozabi zar česa, ker se mu dije vse večno, vse lepo. Dragi bratje in sestre, zato tudi mi danes, zbrani v tako velikem in lepem trenutku, se bomo spominjali in gledali na svojo prihodnost ravno tem, pod tem vidikom. Zaupali se bomo v Boga, ki nas je ohranil, ki nam je dal te kraje, ki nas je povedal tako trdno s kraji, kjer smo se rodili, so trdi kraji, nelahki, so pa zaradi tega še bolj toliko prilasli k našemu srcu. Zavedali se bomo tega in bomo preganjali vsako slabo govorenje, vsak pesimizem, ki se bi lahko pojavil v naših pogovorih. Zavedali se bomo, da je Bog z nami in to svetišče nas bo vedno opominjalo temu, da je tako res. Amen.